til þess að gera þetta svona þokkalega greinar gott verður maður oft að draga saman og reyna að ræða þetta í stærri heldum. Fyrst, hvar ég teldi réttast að byrja á því að vera niður. Það er í raun að stækka skattstofna ríkisins og til þess tel ég full færi með því að í rauninni breyta stjórnarstefnu. Og ég veit ekki hvort ég á að nefna það hér með þeim orðum sem að þó væri heiðarlegast að gera. Ég teldi réttast að skipta ríkisstjórn, en ég held að dygði að skipta út þeim áherslum sem Vinstri grænir hafa í atvinnumálum inn í ríkisstjórninni og þeim viðhorfum sem Vinstri græn hafa gagnvart erlendri fjárfestingu í landinu. Og eitt lítið dæmis, að ég veit að háttvirtur þingmaður er mjög mikill áhugamaður það mál og hefur barist fyrir því að reyna að ná því fram, sem er fjárfesting í gagnaveri, suður með sjó. Ég held við deilum alveg þeirri skoðun báðir að við skiljum ekki í rauninni hvað veldur því að það mál er ekki komið lengra en raunber vitni. Þannig að ég held að það er öflugasta efnahags aðgerðin sem við getum gripið til í dag, það er að skipta út þeim áherslum sem standa í vegi slíkra mála, hvernig svo sem við förum að því. En ég skal tilla mér við fyrsta tækifæri með háttvirtum þingmanni, því að ég bendi bara á það að því að hann kallar eftir hugmyndum mínum og tillögum varandi niðurskurði, ég bendi honum á grein eftir þann sem hér stendur í Morgunblaðinu fyrir einhverjum vikum. Háttvirtur þingmaður bendi mér á það hann les ekki Morgunblaðið, þá hefur hann ekki efni til þess að fara í froskaða umræði við mig niðurskurðatillögur í fjárlögum.
Þá veitir hann svar